Kepler adatlı bir radyeti. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 12-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepdeniň esasy wakasy azatlygyň okuwçylarynyň gözü bilen seredilse, türkmen telewizionynyň ýene-de Töwe diýen adamlary görkezme boldy. Resmi habardan görnüşine görä, yerli kanunçylygy hemde halkary kanunçylygyna ters gelse-de, Aşgabat kalyanly suratlaryny sosial mediada paýlaşan raýatlaryny jogapkärçiligi çekip, döwlet mektubatyny utandyrmak kararyna gelipdir. Sinçiler bu praktikanın halkı korkuda saklamak için ulanlayanlığını öne sürüyerler. Türkmen hakimiyetleri, bloggerleri soruğa çağırıyor. Olardan yurdi vaat etmek talep ediliyor. Türkmen naşi ağlık payları giyiciktirilen yerli yaşayıcılar devlet dükkanına hücum etti diyen atilen çap edilen havarlarımız hem köpek olupdur. Olardan başka Aşgabat daha soğuk kara yolunun uğruna olan yol hadisesinde bir ayal, bir çağı, cemi 4 adam öldü. Türkmen migrantları Türk Deportasiya Merkezi'nde yeni yencirli diyen atilen çap eden havarlarımız hem en köp okunanların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, azatlyk ýetip gelýän Şygyryýet günleriniň öňünden türkmen sowet edebiýatynyň täze gözü bilen seredilmedik meseleler baradaky söhbetler tapgyrynyň birinji gepleşigini dinlemäge çagyrýar we eger bu temada öz pikirlerini açykça anonim görnüşde aýtjak adamlar bar bolsa, hemmeler üçin efiriniň açykdygyny ýatladýar. Sovet döwrüni wasp eden goşgularyň käbirinin garaşsyzlyk ýyllaryna, altyn asyr diýilýän döwürde we ondan soňam meşhurlygyny ýitirmezligi, olary internetde paýlaşýanlaryň köp sowal almagy, häzirki durmuşdan nägili adamlaryň parahatçylykly protesti ýa-da bu ýagdaý soňky propaganda şahyrlarynyň öňküler ýaly täsirli bolup bilmeýändigini görkezýärmi? Golaýda sosial mediada Sovet döwrüne gowurlan goşgularyň biriniň jemlemesi, siz etmeli ömrü ömür, siz etmeli döwrü döwür diýen setirler öňümden çykdy-da İstanbul'da yaşayan Zähmet migrantının yokorku soruğu yadıma düştü. Twitter ulancı bu setirleri Türkmen'in iki sani meşhur şahirinin Kurbannazar Edizif bilen Kerim Kurban Nepesov'un suratları ve koşku setirleri bilen bedelen kafede varıp surata düşürüptür. Bunun ön sosyal medyada başka bir tanımal şahirin Berdinazar Kudaynazarov'un vatan hakta gıyısı, ağrıs ve akıllı urlamak varadaki setirlerinin üstünde Nun gelenimde hem şol Zähmet migrantynyň beren soragy ýadyma düşüpdi. May aýynyň ortalarından iýun aýynyň aýagyna geçirilen Şygyryýet günleriniň öňe syýrasynda mektep ýyllaryna sahir bolmagy arzu eden migrantyň soragyna jogap gözläp adatlyk redaksiýa bilen hyzmatdaşlyk saklaýan edebiýatçylaryň käbirinden el çarpylýan goşgularyň üstünligi aradaky pikirlerini soradi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirine görä, Sowet döwrüne döredilen el çarpylýan goşgularyň käbiriniň şinlik hem dinlenmegi we oňlanmagy bir tarapdan Sowet döwrüne beýnisi ýuglan okuwçylaryň geçmişi küýsemegi bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan soňky 30 ýylly goşgy edebiýat düşünjesiniň juda peselmegiýe darylmagy bilen bagly bolup görnýär. Şeýle-de edebiýatçynyň pikirine görä Türkmenistan'a tədi. Xas güýçli edebiýatyň döreme üçin köni edebiýaty. Sowet döwrüniň edebi mirasyny tədeden, partiýa ýa-da belli bir ideologiýa çäkinliklerinden çykyp, töwerekleýin we çuňur, gönümel we açyk baha berilmeli. Emma bu iş edilmedi we bu olaýda ediljegi hem meňzemeýär. Munun sebäbi ýurtdaky döwlet senzurasy, metduwatyň çekişmeler üçin ýapyk bolmagy. Edebi taýýarlygy ýa Täälimi yetik adamların al olma ulen düşünürliya. Kerim Uran Nefes öz doğruna hem partiya, hem yönököy halk tarafından sıylanyan şahirdi. Yönü bu onun sol vaktlar pikir edilisi yali ulu şahir bolonluğunu. Türkmen edebiyatının tarihini Sovet metduwatyna ve häzirki okuw kitaplarında görkezilisi yali orun tutmalıgını asla anlatmayar deyip radyanın söhbetdaşı aýtdy. Onun